Φίλες και φίλοι, ακροατές του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, του Web Radio, σας καλησπερίζουμε εκ μέρους του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν, καλό φινόπωρο μπορούμε να πούμε. Εγώ είμαι ο Χρήστος Σωματαράγκας, πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας και μαζί μας είναι ο συνάδελφος ο Θανάσης Μπαρμπάκης, μέλος της διοίκησης. Έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Τελευταία φορά τα είχαμε πει μέσα στον Ιούλιο. Πολλά ζητήματα έχουν γίνει από τότε. Πολλές εξελίξεις έχουν εμφανιστεί στον κλάδο της ενέργειας. Φυσικά είχαμε τα ζητήματα με τον καύσωνα, τις πυρκαγιές. Και τώρα τελευταία όλος ο κόσμος πλέον συζητάει για τις ανατιμήσεις που έρχονται στην τιμή του ρεύματος. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Ντοσιάτρα που ρυθμίζει τον ήχο, τον ηχολήπτη μας. Οπότε Θανάση, τι έχουμε τώρα με το ρεύμα? Μέσα στον Αύγουστο είδαμε μια εκτόξευση της τιμής, θα λέγαμε εκεί, της χοντρεμπορικής.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι το καταλάβανε από τους λογαριασμούς του ρεύματος, όλοι το ακούσανε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εύθυνση της Θεσσαλονίκης, με τα δίθεν ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων για ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών. Ουσιαστικά αυτό που έχουμε είναι αυτό που περιμέναμε ουσιαστικά, μια αύξηση των τιμών του ρεύματος, η οποία ήταν αναμενόμενη εδώ και καιρό και η οποία είναι τεράστια. Να έχουμε αίσθηση κάπως στα νούμερα, η τιμή της χοντρεμπορικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος είχε αυξηθεί πάνω από 100% σε ένα χρόνο. Ειδικά τον Αύγουστο είχε έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ. Κάτι το οποίο πανικόβαλε όχι μόνο εμάς φυσικά για το τι θα δούμε στους λογαριασμούς μας, ακόμα και τους εμπόρους ουσιαστικά ενέργειας, με την έννοια να διασφαλίσουν τα κέρδη τα οποία έχουν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιστορία πάει πολύ μακριά και γι' αυτό ακριβώς περιμέναμε αυτές τις αυξήσεις. Είναι μια ιστορία που εφαρμόζεται, της οποίας τις συνέπειες βλέπουμε τώρα. Είναι η περιβόητη πολιτική που υπηρετήσαν όλες οι κυβερνήσεις συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Είναι η πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης ενέργειας, που τώρα ονομάζεται η ίδια ουσιαστικά πολιτική, έχει πάρει το περίβλημα της πράσινης ανάπτυξης, της δίθεν προστασίας του περιβάλλοντος και προστασίας από την, όπως ονομάζουν αυτή την κλιματική κρίση. Ουσιαστικά αυτή η πολιτική που έχει υπηρετηθεί από όλους όλα αυτά τα χρόνια έχει οδηγήσει σε συγκεκριμένα ενέργειες στον κλάδο της ενέργειας, οι οποίες είναι ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το μεγαλύτερο κομμάτι ουσιαστικά στην Ελλάδα που γινόταν ο Πελιγνίτη, να έχει πλέον απαξιωθεί, με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να έχουν μείνει χωρίς δουλειά, γιατί όταν μιλάμε για παραγωγή λιγνίτη εννοούμε μαζί τα ορυχεία, τους εργαζόμενους που δουλεύαν στις μεταφορές, στην περιοχή εκεί, και όλους τους χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύαν στους ίδιους σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Και αυτό γιατί έγινε? Όχι για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως για να δοθεί διέξοδο, όπως έχουμε ξαναπεί, για επενδύσεις, σε ένα κλάδο ο οποίος είναι προνομιούχος αυτή τη στιγμή για επενδύσεις, ο οποίος είναι ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διαχείρισης ουσιαστικά και λίγο του δικτύου. Αυτός ο κλάδος, η παραγωγή, όλοι ξέρουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ότι είναι πολύ πιο ακριβή. Αντίστοιχα, η παραγωγή από φυσικό αέριο που έχει επιδοτηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια από ιδιώτες, από μεγάλες εταιρείες όπως της Ξερομετού με τη Λινέου, τη Στέρνα, από τα μεγάλα εργοστάσια που έχουν γίνει φυσικού αερίου, έχουν επίσης και μια εξάρτηση από το φυσικό αέριο, με την έννοια ότι εισάγεται το καύσιμο και όλοι ξέρουμε ότι πίσω το φυσικό αέριο είναι χρηματιστηριακό αγαθό. Τέλος, από την περσινή χρονιά ξεκίνησε και η λειτουργία της αγοράς ενέργειας, που σημαίνει ότι πλέον η αγορά ενέργειας είναι χρηματιστηριακό αγαθό που πωλείται και αγοράζεται και θα προχωρήσει και σε περαιτέρω ακόμα ενοποίηση αυτής της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές λοιπόν όλες οι κινήσεις που γίνονται τα προηγούμενα χρόνια έχουν οδηγήσει σε δύο σημαντικές συνέπειες για όλους μας. Πρώτον είναι τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου που θα το νιώσουν όλα τα νοικοκυριά τους. Θα καταλήξουμε κάποια στιγμή στον 21ο αιώνα να θεωρούμε ότι η ενέργεια η ηλεκτρική ενέργεια που είναι απαραίτητη για τη θέρμανση, για τη ψύκτη, για τη λειτουργία οποιοδήποτε νοικοκυριού, για τους αρρώστους που μένουν μέσα, για σχολεία, για οτιδήποτε, να είναι είδος πολυτελείας. Και δεύτερη συνέπεια, τεράστια που δεν την συνήθως δεν ονοματίζει κανείς, είναι ακριβώς από αυτή την πολιτική έχουν πληγεί σε τεράστιο βαθμό και εργαζόμενοι στις εταιρείες της πρώην ΔΕΗ, αλλά και φυσικά όλου του κλάδου των ιδιωτών, που είτε στην εμπορία είτε στην παραγωγή. Και αυτοί γιατί έχουν χτυπηθεί, γιατί ήταν ένας κλάδος που πριν αρκετά χρόνια είχε κατακτήσει μέσα από τους αγώνες του κάποια όρημα δικαιώματα, μέσω των ιδιωτικοποιήσεων, των χτυπήσεων των συμβάσεων, της συρρήκνωσης που έγινε και της παραπέρα συγκέντρωσης που θα συμβεί το επόμενο διάστημα, έχει, όπως αντίστοιχα το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες, τις βασικές τους λειτουργίες, όπως είναι η συντήρηση, η επέκταση του δικτύου, θα έχουν δώσει σε εταιρείες, στους λεγόμενους εργολάβους του κλάδου, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστια μείωση και των αποδοχών στους εργαζόμενους που είναι στις πρώην εταιρείες, αλλά και ένα τεράστιο κομμάτι εργαζομένων πλέον, το οποίο δουλεύει με διαφορετικές σχέσεις εργασίας. Είτε είναι με μπλοκάκι, είτε είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είτε ακόμα με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλά εκτός των συλλογικών συμβάσεων, όσες είχαν διατηρηθεί στον κλάδο, και με αποδοχές, τις οποίες κάνουν πολλούς να έρχονται στον κλάδο, να δουλεύουν ένα-δύο χρόνια και να φεύγουν λόγω και μόνο των αποδοχών.
Θανάση, νομίζω η ΔΕΗ πρόσφατα έχει ανακοινώσει και ένα πλαίσιο για εθελούσιες αποχωρήσεις, όπως τις ονοματίζει η ίδια, απολύσεις, όπως τις λέμε εμείς.
Αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται σε όλες τις εταιρείες εδώ και χρόνια, είτε είναι του ΑΒΜΙΕ, είτε είναι της ΔΕΗ ιδιαίτερα, είτε και του ΔΔΕ, αλλά και σε άλλες εταιρείες, που ουσιαστικά δημιουργείται μια εύλογη εμπορία σε όποιον δεν έχει παρακολουθεί στενά τον κλάδο ή γενικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, πώς γίνεται μια επιχείρηση να τη συμφέρει, να χρηματοδοτεί, να φύγουν εργαζόμενοι και να τους δίνει χρήματα για να απολυθούν. Αυτό σε πολλούς θα φάνταζε σαν ένα επιπλέον κόστος για τη λειτουργία τους. Και όμως έχουμε παραδείγματα, όπως το παράδειγμα ας πούμε, το ΑΔΜΙΕ, ο οποίος με τις εθελούσιες που έκανε, παρά τις εθελούσιες που έκανε και το κόστος ο οποίος είχαν αυτοί, μείωσε τα έξοδά του για μισθοδοσία, ας πούμε, 40%. Τι σημαίνει αυτό σύμφωνα με τον ισολογισμό του? Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί οι εργαζόμενοι που φεύγουν ουσιαστικά είχαν όρημα αυτό που λέμε δικαιώματα. Και οι εργαζόμενοι που έρχονται, όσοι έρχονται, γιατί δεν καλύπτονται πάντα όλες οι θέσεις, άλλα τμήματα δίνονται σε εργολάβους, αλλά όχι, είναι πολύ, έχει τεράστια διαφορά στο μισθολογικό τους, αλλά και στα προνόμια τους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο ο μισθός, είναι και τα εκτός έδρας τους, είναι και οι περιορίες τους, είναι ένα σύνολο πραγμάτων, το οποίο διασφαλίζαν σε ένα βαθμό συλλογικές συμβάσεις το προηγούμενο διάστημα.
Νομίζω ότι υπάρχουν μετρημένα καλά όσοι προχωράνε σε εθελούσιες, δηλαδή κάνουν μια απόσβεση 1,5-2 χρόνια και μετά τους μένει, όπως είπε, στο μειωμένο λειτουργικό κόστος, όπως το ονομάζουν αυτοί τέλος πάντων, οι μειωμένες μισθοδοσίες με την αντικατάσταση άλλων εργασιακών σχέσεων με περιορισμένα δικαιώματα, όπως είπες. Τώρα, νομίζω τα νούμερα μιλάνε και λίγο από μόνα τους, δηλαδή αυτό που λέγαμε για την αύξηση της τιμής του ρεύματος, αν συγκρίνουμε τον Αύγουστο του 2020 με τον Αύγουστο του 2021, η τιμή στη χοντρεμπορία ήταν από 46 ευρώ, εκτοξεύτηκε 121 ευρώ η τιμή της μεγαβατόρας, μιλάμε για μέση τιμή του μήνα. Αυτές οι αυξήσεις, με ποιο τρόπο περνάνε στα οικιακά τιμελόγια?
Ουσιαστικά, όλη αυτή η αύξηση που γίνεται από τη στιγμή που περιορίζει τα κέρδη, τα οποία με ένα πολύπλοκο μηχανισμό που το κουράσουμε να το συζητήσουμε, είναι ουσιαστικά όμως διασφαλισμένα, αναγκαστικά περνάνε στους καταναλωτές. Και όταν λέμε καταναλωτές, και ιδίως να έχουμε στο μυαλό μας, δεν μιλάμε για τους μεγάλους βιομηχανικούς παίκτες, οι οποίοι όλα τα τελευταία χρόνια, όσοι θυμούνται ειδικά και ιδιαίτερα σε κάποιους κλάδους όπως του μετάλλου, που είναι σημαντικό κομμάτι της παραγωγής τους η ενέργεια, πιέζανε, μάλιστα είχαν χρησιμοποιήσει και κάποια σωματεία
προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλοί από αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις βιομηχανίες έχουν καταφέρει να έχουν εκπτώσεις τα τελευταία χρόνια, εκτός από αυτούς που έχουν δεκαετίες τώρα σκανδαλώδεις εκπτώσεις, όπως κάποιες βιομηχανίες οι οποίες έχουν συμβάσει για 100 χρόνια με συγκεκριμένες fixed τιμές. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν μειώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν κατά τα λεγόμενα των κυβερνώντων να είναι ανταγωνιστικές. Άρα ουσιαστικά το κόστος για να διασφαλιστεί το περιθώριο κέρδους όλων των εμπόρων με όλους τους μηχανισμούς έμεσους ή άμεσους καταλήγει στους καταναλωτές. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι έχει διπλή συνέπεια. Έχει συνέπεια για όλους τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα στην τιμή του ρεύματός τους και μεγάλες συνέπειες όλη αυτή η πολιτική που έχει εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια και στους ίδιους εργαζόμενους του κλάδου. Και σε αυτή την πολιτική εντάσσεται και το άλλο σημαντικό γεγονός που είχαμε, η πώληση του ΔΔΕ το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο συνοδεύτηκε και από πολλά πανηγύρια από τους κυβερνώντες, μιας και το τίμημα τους φάνηκε αρκετό. Και η ουσία, να το πούμε και αυτό βέβαια, είναι ότι, για να το ξέρει ο κόσμος, τόσο ΔΔΕ και όσο ΑΔΜΙΕ έχουν διασφαλισμένο μέσω του τρόπου τον οποίο δίνονται τα κέρδη τους, μέσω του μηχανισμού που έχει υπολογίσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έχουν διασφαλισμένα κέρδη για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή το κόστος αυτό, όντως, οι επενδυτές θα το βγάλουν μέσα στα επόμενα χρόνια σίγουρα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε μια επένδυση που θα τους βγάλει τα κέρδη τους ό,τι και να γίνει. Απ' την άλλη βέβαια, πρέπει να ξεφύγουμε και από τη λογική του να ψάχνουμε ποιο είναι το σωστό τίμημα για να πουληθεί ένα τέτοιο σημαντικό κομμάτι.
Πριν περάσουμε στο θέμα με το ΔΔΕ, να πούμε ότι την Παρασκευή που μας πέρασε το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο προχώρησε σε κινητοποιήσεις συμβολικές έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ, στην Αττική, αλλά και σε άλλες πόλεις, διατρανώνοντας το αίτημα να μην περάσουν οι αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, στο οικιακό τιμολόγιο, όπως επίσης το να μην μείνει κανένας φτωχός, εργαζόμενος, βιοπαλιστής, αυτοαπασχολούμενος, χωρίς ρεύμα. Γιατί ακριβώς όλη αυτή η κατάσταση, όπως την προαναφέραμε με τις αυξήσεις, είναι βέβαιο ότι θα εντείνει την ενεργειακή φτώχεια, η οποία ήδη είναι σε ψηλά επίπεδα στην Ελλάδα. Οι ίδιες οι στατιστικές που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι το 1 στα 4 νοικοκυριά βρίσκεται σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας, δηλαδή αδυνατεί να ζεστάνει το σπίτι το χειμώνα και να το δροσίσει το καλοκαίρι, και 1 στα 3 νοικοκυριά έχει πρόβλημα με την αποπληρωμή των λογαριασμών ενέργειας, είτε πρόκειται για ρεύμα είτε πρόκειται για φυσικό αέριο, το οποίο παρεμπιπτόντως και από την νου η τιμή έχει πάρει μια αύξηση 90-95% τους τελευταίους μήνες. Ήταν μαζικές αυτές οι κινητοποιήσεις. Το κλαδικό σωματείο ενέργειας βρέθηκε στην κινητοποίηση στη Χαλκοκονδύλη, στα κεντρικά της ΔΕΗ, μαζί με άλλους φορείς, με άλλους εργαζόμενους. Ήταν μια πολύ πετυχημένη κινητοποίηση, και το πετυχημένο το λέμε πέρα από την ίδια την κινητοποίηση, η οποία ήταν μαζική για τις συνθήκες, είναι ότι, πώς να το πω, συζητήθηκε στους χώρους εργασίας. Ότι εδώ πέρα υπάρχει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, υπάρχουν σωματεία τα οποία σηκώνουν το ζήτημα, τα οποία διαδηλώνουν, τα οποία διαμαρτύρονται, τα οποία βάζουν ζητήματα που αφορούν τη ζωή της λαϊκής οικογένειας, ενώ όλοι οι άλλοι, πώς να το πω, και η προπαγάνδα της κυβέρνησης γύρω από το ζήτημα δηλαδή, την οποία ασπάζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αλλά και άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις, τι λέγανε, φταίει το κακό το ριζικό μας, φταίνε οι διεθνείς συγκυρίες, φταίνε οι τιμές τέλος πάντων των ενεργειακών προϊόντων διεθνώς. Λες και αυτοί είναι άμυροι ευθυνών, λες και αυτοί δεν έχουν βάλει το λιθαράκι τους στο να προωθηθεί ακριβώς αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθηθεί και στη χώρα μας, στην Ελλάδα, κατά απέτηση του μεγάλου κεφαλαίου. Αν μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα καλλιτεχνικό και να συζητήσουμε μετά για το γεγονός, τέλος πάντων, το οποίο έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα και είναι και σημαντικό για την ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΔΕ. Σε λίγο ξανά μαζί. We'll be right back.
crying, yo, yo. Crying, yo, yo, yo. Asked her for water, she gave me gasoline. Well, don't you hear me crying, yo.
Και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου που μας φιλοξενεί. Είμαι ο Χρήστος Ματαράγκας και μαζί μας είναι ο Θανάσης Μπαρμπάκης, τον ήχο ο Δημήτρης Ιάτρας, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τεχνική και όχι μόνο βοήθειά του. Και είχαμε μείνει στο θέμα ιδιωτικοποίηση ΔΕΔΕΕ. Πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε ότι πωλήθηκε το 49% του ΔΔΕ και είχαμε έξαλλους πανηγυρισμούς. Θανάση.
Η αλήθεια είναι ότι το είδαμε και αυτό, να πανηγυρίζουμε για το τίμημα με το οποίο ουσιαστικά πωλήθηκε ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Θυμίζω ότι ουσιαστικά το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας απαρτίζεται από το δίκτυο υψηλής τάσης, που πλέον το χειρίζεται ο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος έχει ιδιωτικοποιηθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις, το 49%, και το δίκτυο χαμηλής ενέργειας, χαμηλής τάσης, ουσιαστικά είναι όλο το δίκτυο της χώρας, είναι ο ΔΔΕ, δηλαδή από το σπίτι μας, οι κολόνες που βλέπουμε γύρω μας, μέχρι τους υποσταθμούς του ΔΔΕ, μέχρι να συνδεθούν στην υψηλή. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι το πρώτο πράγμα που λένε είναι παρά τα πανηγύρια των κυβερνώτων για το τίμημα, είναι πρώτον, και το καταλαβαίνουν νομίζω όλοι και οι συνάδελφοι του ΔΔΕ, πρώτον είναι ότι ο ΔΔΕ σαν ως τέτοια επιχείρηση έχει μέσω του μηχανισμού που έχει, όπως είπαμε και πριν, από τη ΡΑΕ καταρτιστή για, για το πώς θα πληρώνεται τα έσοδά του διαχειριστής του δικτύου, έχει εξασφαλισμένα κέρδη για τα επόμενα χρόνια. Άρα δεν μιλάμε για μια επένδυση, όπως συνηθίζουν να λένε, με ρίσκο ή ότι κάτι ο επενδυτής παίρνει κάποιο ρίσκο. Είναι μια επένδυση που έχει διασφαλισμένα τα κέρδη του επόμενου διαστήματος. Παρόλα αυτά, ακόμα όμως και να μην ήταν έτσι, ακόμα και το τίμημα να ήταν μεγαλύτερο, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε είναι δυνατόν, πανηγυρίζουν ότι το δώσαν 2 δις, ενώ ξέρουμε όλοι ότι ουσιαστικά αφορά το σύνολο του δικτύου της χώρας, τεράστια ακίνητη περιουσία, τεράστια εκτός τα έργα που επίκειται να γίνουν, τεράστια κέρδη. Το ζήτημα δηλαδή, ακόμα και 30 δις να πουλιόταν ή και 20 δις, το ζήτημα δεν είναι το ποσό με το οποίο πουλήθηκε, είναι το γεγονός ότι μια τέτοια εταιρεία, βασική υποδομή της χώρας του ηλεκτρισμού, πουλιέται σε έναν ιδιώτη. Αποσπάται στη δίκη και πουλιέται. Και αυτό γιατί έχει σημασία? Γιατί είναι κομμάτι της ίδιας πολιτικής που λέγαμε, της λεγόμενης απελευθέρωσης ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης. Τι θα σημάνει αυτό για το ΔΔΕ? Θα σημάνει 2 πράγματα. Πρώτον, ακόμα περισσότερο, ο ΔΔΕ τα επόμενα χρόνια θα γίνει όχημα στη βοήθεια επιχειρηματικών ομίλων να επενδύσουν στον κλάδο της ενέργειας και να πάρουν όσο δυνατόν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους από αυτόν. Με συνέπεια φυσικά όλες τις συνέπειες που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, που κάθε φορά που είτε χιονίσει, είτε έχει ζέστη, είτε πιάσει μια φωτιά, μένουν πολλές περιοχές, τεράστια κομμάτια του πληθυσμού με ρεύμα, με άμεσες συνέπειες για ανθρώπους που είναι κατάκητοι, ακόμα και για ανθρώπους να χρησιμοποιούν βασικές λειτουργίες. Θυμίζω το χειμώνα, στην Αττική υπήρχαν περιοχές λόγω του χιονιού που μέναν 5 και 6 μέρες χωρίς ρεύμα, το οποίο σημαίνει και χωρίς νερό, να το πούμε στην αίσθηση. Άρα σημαίνει πρώτον ότι το δίκτυο και οι επενδύσεις που θα γίνουν σε αυτό θα γίνουν με σαφή προσανατολισμό για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι φυσικά για την ευστάθεια του δικτύου για την παροχή φτηνής, ασφαλής ενέργειας σε κάθε σπίτι. Επίσης, σημαίνει για τους ίδιους τους εργαζόμενους του ΔΔΕ ακόμα μεγαλύτερο χτύπημα στα δικαιώματά τους. Ήδη οι εργαζόμενοι, ειδικά των συνεργείων του ΔΔΕ, το γνωρίζουν καλά ότι η δουλειά έχει εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ. Είχαμε φαινόμενα να ζητιέται ακόμα και λόγω της υποστελέχωσης των τμήματων του ΔΔΕ, επειδή ετοιμαζόταν εδώ και χρόνια η πώληση και λόγω το γεγονότος ότι φεύγαν εργαζόμενοι είτε με θελούσιες είτε κανονικά στη σύνταξη και δεν αναπληρωνόντουσαν ποτέ, να έχουμε το φαινόμενο να ζητάνε, ας πούμε, προϊστάμενοι να πάνε συνάδελφοι του ΔΔΕ μόνοι τους να διασφαλίσουν βλάβες, με ό,τι συνέπειες έχει αυτό για την ασφάλεια και την υγεία τους, αλλά και για το επίπεδο δουλειά. Αντίστοιχα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επισκευών, των νέων έργων, την αποκατάσταση των βλαβών, της καταμέτρησης των συνδέσεων που γίνονται στα σπίτια, έχει δοθεί σε εργολάβους. Οι εργαζόμενοι εκεί, που πολλοί οι εργαζόμενοι από αυτά τα κομμάτια των εργαζομένων είναι στο κλαδικό μας σωματείο, αντιμετωπίζουν πολύ δυσκολότερες ακόμα συνθήκες. Είναι παγιωμένα τα 12 ώρα, είναι μήνα με το μήνα μάχη το πότε θα πληρωθεί η υπερορία ή αν θα πληρωθεί και πόσο, είναι μήνα με το μήνα μάχη πόσο κομμάτι του μισθού θα πληρωθεί κάθε φορά. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας κλάδος το οποίο είχαμε θανατηφόρο εργατικά ατυχήματα το προηγούμενο διάστημα, στο οποίο δυστυχώς μετράμε νεκρούς συναδέλφους μας που δεν γυρίσαν ποτέ σπίτι. Άρα λοιπόν η ουσία αυτής της λεγόμενης ιδιωτικοποίησης, όχι μόνο οι εργαζόμενοι και όλος τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να πανηγυρίζουν, αλλά σηματοδοτεί η συγκεκριμένη παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ ακόμα μεγαλύτερο χτύπημα και σε όλο τον κόσμο, με την έννοια της δυσκολίας που θα έχει να έχει πρόσβαση στο αγαθό της ενέργειας, αλλά και μεγάλη δυσκολία για τους συναδέλφους που θα δουλεύουν σε αυτό το κλάδο το επόμενο διάστημα, τόσο για την υγιεινή και την ασφάλειά τους, όσο και για τις ίδιες τις συνθήκες με τις οποίες θα δουλεύουν, μισθολογικές, από πλευρά δικαιωμάτων και συναφή.
Ενέση είναι σαφές και νομίζω μπορεί να το καταλάβει ο καθένας ότι είναι και υποκριτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όντας κυβέρνηση προώθησε με τα μπούνια την πολιτική της απελευθέρωσης, στρατηγική τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, Ωστόσο, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις στον χώρο της ΔΕΗ ή άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις, πώς θα αντιμετωπίζουν το θέμα? Έχω διαβάσει και κριτική μέχρι το ότι οι Αυστραλοί δεν ξέρουν από ηλεκτρισμό, ας πούμε.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι, να το πούμε έτσι, αξίζει να αναφοράς και τα δύο αυτά στοιχεία. Πρώτον, τις υποκριτικές τάσεις όντως που έχει δείξει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, από τη μία στήριζε την ειδικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, ότι είναι βασικό του ΔΕΣΦΑ και άλλων σημαντικών κλάδων της υποδομών της χώρας. Στηρίζει στο πρόγραμμά του, λέει, με σαφήνεια ότι είναι υπέρ αυτής της πολιτικής λεγόμενης πράσινης μετάβασης, που σημαίνει η δυτικοποίηση, που σημαίνει αγορά της ενέργειας στον κλάδο. Συμμετέχει ενεργά σε διοικήσεις εταιριών οι οποίες υλοποιούν αυτή την πολιτική, και ταυτόχρονα να βγαίνει και να λέει τώρα ότι είναι ενάντια σε αυτή την πολιτική. Εξάλλου ξέρουμε ότι έχουμε δει τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης και παλιότερα τέτοιων ιδιωτικοποιήσεων παλιών κρατικών μονοπωλίων. Τις έχουν βιώσει και ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι. Και έχουμε πείρα πλέον και από παλιότερα, από το τι έγινε στις τηλεπικοινωνίες με το σπάσιμο του ΟΤΕ, αλλά και από το δικό μας κλάδο, για παράδειγμα με τον ΑΔΜΙΕ, στον οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί εδώ και κάποια χρόνια, έχει ένα τεράστιο κομμάτι επενδύσεων. Έχει όμως και το 30% σχεδόν των εργαζομένων του με συμβάσεις ορισμένο χρόνο και μπλοκάκια. Και αντίστοιχα, από όλο αυτό το πρόγραμμα επενδύσεων, ωφελημένος φυσικά και δεν βγαίνει ο λαός, αλλά βγαίνει μια χούφτα επιχειρηματική όμιλη, τον ΑΠΕ, οι οποίοι διασφαλίζουν τα επόμενα διάστημα τα κέρδη τους. Αντίστοιχα, ξέρουμε τι θα συμβεί εκεί. Και ποιο είναι και το θέμα, αντίστοιχα με όλες τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, ειδικά της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, του οργάνου αυτού το προηγούμενο διάστημα, ότι ουσιαστικά στήριξε με τη στάση της όλη αυτή τη μετάβαση το προηγούμενο διάστημα. Στήριξε δηλαδή όλη αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης ενέργειας, επέλεγε κάθε φορά σε δευτερεύοντα ζητήματα δήθεν να βγάλει μια ανακοίνωση, πάντα κοιτώντας επιμέρους και όχι την ουσία. Ποια είναι η ουσία αυτής της πολιτικής και οι συνέπειές της στους εργαζόμενους του χώρου και συνολικά στο λαό. Και φυσικά ένας επενδυτής που έρχεται δεν έρχεται για να φέρει τα γνωστία, ένας επενδυτής έρχεται για να διασφαλίσει τα κέρδη του. Αυτό θα έπρεπε να το ξέρει ο κάθε συνδικαλιστής που ειδικά σε αυτόν τον κλάδο.
Μάλλον το ξέρουν, αλλά πρέπει να κάνουν κάπως μια κριτική έτσι ανώδυνη, θα λέγαμε, καθώς όπως είπες έχουν βάλει τη σφραγίδα με την ανοχή τους τα περασμένα χρόνια σε όλες αυτές τις ιδιωτικοποίησεις. Αυτό λίγο ιδιωτικοποίηση, λίγο μετοχοποίηση, δεν πειράζει, λίγο ιδιώτης.
Αν μου επιτρέψεις και μια παρέμβαση, η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο δεν βοήθησαν στην κατάσταση, δεν αντιστάθηκαν, δεν οργανώσαν την πάλι ενάντια στο λόγο. Ίσα ίσα μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλη προσφορά ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ στο γεγονός το να πείσει τους εργαζόμενους ότι πόσο καλή ήταν η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, ώστε ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων της ΟΕΔΕΗ να τους, ας το πούμε έτσι, να τους κόψει τα φτερά σε όποια αγωνιστική διάθεση είχαν. Ήταν τεράστια προσφορά το εκεί.
Μάλιστα. Αυτά με το ΔΔΕ. Μισή κουβέντα θα θέλαμε να πούμε σαν κλαδικό σωματείο για το εξής, γιατί είναι τέλος πάντων ανακοίνωση κυβέρνηση τα νέα μέτρα όσον αφορά εμβολιασμένους, ανεμβολίαστους. Έχουμε εδώ πέρα, πώς να το πω, σε πολλούς χώρους δουλειάς από σήμερα υπάρχουν ανακοινώσεις, οι οποίες τέλος πάντων λένε ότι πρέπει να κάνουν οι ανεμβολίαστοι το rapid test με δικά τους έξοδα κτλ. Να κάνουμε την εξής παρατήρηση. Καταρχάς, το σωματείο όλη αυτή τη διετία σχεδόν τέλος πάντων που εμφανίστηκε, τον 1,5 χρόνο που έχει εμφανιστεί η πανδημία, ήταν μπροστά στην πρώτη γραμμή, διεκδικώντας ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, του ΕΣΥ, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Κάναμε κινητοποιήσεις για να μην μετατραπούν τα νοσοκομεία μόνο σε COVID. Κάναμε κινητοποιήσεις για να αυξηθούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και φυσικά η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της για τις τεράστιες ευθύνες που έχει. Ωστόσο, λέμε το εξής και στους συναδέλφους οι οποίοι μας ακούνε, ότι το εμβόλιο είναι ένα εργαλείο στα χέρια της επιστήμης, το οποίο μπορεί να προστατέψει την υγεία του κόσμου. Σαφώς, βέβαια, χρειάζεται την ιατρική συμβουλή πάνω απ' όλα, την ιατρική παρακολούθηση, τις απαραίτητες εξετάσεις για να δεις τι εμβόλιο θα κάνεις, αν θα το κάνεις, ποιο θα κάνεις κτλ. εννοούνται όλα αυτά. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε και παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με βάση αυτό το ζήτημα εμβολιασμένη ανεμβολίαστη να διχάσει τον κόσμο, να διχάσει τους εργαζόμενους, να τους διαιρέσει. Και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι, χρησιμοποιεί και αξιοποιεί και δείχνει το δρόμο στην εργοδοσία για το πώς να περικόψει εργασιακά δικαιώματα με αναστολές εργαζομένων και όλα αυτά τα συναφή. Το Σωματείο θα εκδώσει και μια ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα σχετική με το ζήτημα. Από εκεί και πέρα θέλουμε να καλέσουμε τους συναδέλφους.
Να τους καλέσουμε όλους στο συλλαλητήριο που έχουμε την Παρασκευή 17 Σεπτέμβρη στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα και την πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία. Διαβάσαμε νομίζω όλοι με βάση τη συνεδρίαση που έγινε της Στρατηγικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ πώς παραπέρα εμπλέκεται η χώρα μας στα σχέδιά τους. Να πούμε σε όλους τους συναδέλφους ότι μπροστά σε όλα αυτά να μην αντιμετωπίζουν όσο τα θέματα του κλάδου μας, όσο και τα συνολικότερα προβλήματα σε κάθε κομμάτι της ζωής των εργαζομένων με ένα συχτήρισμα, να το πω έτσι, με ένα απλά και μόνο να πούμε ότι όντως έτσι είναι αυτοί φταίνε, αλλά να τους καλέσουμε όλους όπως έχουμε ήδη κάνει, πολλοί συνάδελφοι έχουν κάνει το βήμα, να κάνουν ακόμα περισσότερο το βήμα να οργανωθούν μαζί στο συνδικάτο, στο σωματείο μας εδώ το κλαδικό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και να έχουν στον κλάδο, έτσι ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να βάλουμε φρένο σε αυτή την πολιτική, η οποία έχουμε απέναντί μας, ειδικά στον κλάδο μας, και να μπορέσουμε να οργανώσουμε την πάλη μας, ώστε να φέρουμε τα πάνω κάτω και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει σαν εργαζόμενοι σε ένα τόσο κομβικό κλάδο όπως αυτός της ενέργειας και απαραίτητο για τη χώρα. Με αυτά κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές που μας ακούσανε. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια ευχόμαστε. Τα λέμε την Παρασκευή στο συλλαλητήριο στις 7 η ώρα στο Σύνταγμα, το οποίο συνδιοργανώνουν εργατικά σωματεία με την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη και φοιτητικούς συλλόγους. Γιατί και αυτά τα ζητήματα αφορούν τους εργαζόμενους, μην τα βλέπουμε ως κάτι μακρινό. Είστε πανηδίν, τα ξαναλέμε με την επόμενη εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά, καλή δύναμη.
Oh, well.